Σήμερα, αγαπητοί μου, Δευτέρα Ιουλίου, η Εκκλησία μας εορτάζει την κατάθεση της τιμίας αισθήτως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου εις ναών των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Ίσως εκ πρώτης όψεως η εορτή αυτή να εκπλήσει, δηλαδή εορτή θεομητορικών αμφίων. Αν όμως ανατρέξουμε ιστορικά και ερευνήσουμε θεολογικά, τότε τα πάντα μπορούν να κατανοηθούν και η πνευματική ωφέλεια δεν θα είναι η τυχούσα. Γράφει ο συναξαριστής της Δευτέρας Ιουλίου τα εξής. Διαβάζω. Η κατάθεση αυτή εγένετο εν έτη 473 επί της βασιλείας Λέοντος του Θρακός εις τον εν Βλαχέρνες περικαλεί της Θεοτόκου ναών οικοδομηθέντα κατάτινας μεν υπ' αυτού του Λέοντος κατάλληλος δε υπό τον προκατόχων αυτού Μαρκιανού και Πουλχερίας. Ο αυτοκράτορ Ιουστίνος ο νεότερος συνεπλήρωσε τον ναόν, ο οποίος επιρπολήθη το 1070 και ανοίγειρε πάλιν ο αυτοκράτορ Ρωμανός ο Αργυρός. Εκάηκε πάλιν το 1434 και έκτοτε έμεινε μικρόν ευκτήριον μετά του περιλαλήτου αγιάσματος έως ούτω 1869 ανακοδομήθηκε πάλιν εις ευπρεπή να ίσκον ίως φαίνεται σήμερον. Το όνομα Βλαχέρνε εδόθη μετά τον 7ο αιώνα και εις εταίρους ναούς και μοναστήρια υπό των ευσεβών αυτών κτητόρων εξευλαβίας προς τον περιώνυμον τούτων ναών της Κωνσταντινούπολης. Αυτά, αγαπητοί μου, μας λέγει ο συναξαριστής. Και μάλιστα μπορείτε να τα βρείτε εις το μεγάλο ορολόγιο. Πρέπει ακόμη να πούμε ότι η τιμία αισθήτα, αισθήτα θα πει φουστάνι, δηλαδή οχητών, ότι η τιμία αισθήτα της Θεοτόκου είχε διασωθεί. Και όπως ήταν τότε συνήθεια, ό,τι πολύτιμο μπορούσε να διασώζεται από τον χριστιανισμό που είχε σχέση με τον χριστιανισμό να μεταφέρεται στην αρτισύστατη πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη. Ήταν συνήθεια. Θα σας έλεγα, παραβάλλατε, συγκρίνατε το ενδιαφέρον της Αγίας Ελένης για την ενέβρεση του Τιμίου Σταυρού. Έκανε ολόκληρο ταξίδι, πέρασε από την Πάρο και ίδρυσε τον ναό αυτόν, έκτισε τον ναό αυτόν της λεγόμενης Εκατονταπηλιανής, πήγε εις τα Ιεροσόλυμα, παρέμεινε εις τις ανασκαφές και λοιπά και λοιπά. Τα γνωρίζετε αυτά, ότι δηλαδή η Κωνσταντινούπολης είχε άμεσο ευλαβές ενδιαφέρον για ό,τι χριστιανικών και ό,τι ανακαλύπτεται, ό,τι ευρίσκεται μεταφέρεται στην Κωνσταντινούπολη, όπως ακριβώς σώζεται και, αλλά από εκεί μετά μεταφέρεται στο Άγιον Όρος και το Τίμιο Ξύλο και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Πρέπει ακόμη να πούμε ότι η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου, την οποία πρέπει πολλοί από εσάς, τουλάχιστον άνδρες, πηγαίνοντα εσείς στο Άγιον Όρος να την έχετε προσκυνήσει, βρίσκεται στην Ιεράν Μονή του Βατοπεδίου. Είναι γνωστό ότι ολόκληρος ο Αύγουστος ήταν αφιερωμένος στην Θεοτόκον. Στο μέσον είναι η εορτή της κοιμήσεως Θεοτόκου, μάλιστα οι πρώτες 15 ημέρες της νηστείας είναι αφιερωμένες στην Παναγία μας. Και έκλεινε ο Αύγουστος την 31η του μηνός, με κατάλυση ελαίου, διότι εορτάζεται τότε η κατάθεση της τιμίας ζώνης. Βάζω το κατάλυση ελαίου για να σας δείξω ότι η ορτή της, του κλεισίματος του μηνός είχε έναν εορταστικό χαρακτήρα. Αργότερα, μετά το 1940, με την εορτή της 28ης Οκτωβρίου, όταν πέρασε η κατοχή και όλα εκείνα τα όποια υπήρξαν τότε, για να τιμήσουμε την Θεοτόκον, πολύ ορθά η Εκκλησία μας μετέθεσε την εορτή της τιμίας ζώνης, όχι πια στην 31 που ήταν 31 Αυγούστου, αλλά στην 28η Οκτωβρίου, για να εκφράσει την ευχαριστία η Εκκλησία, την ευχαριστία της προς την Υπεραγία Θεοτόκο για την προστασία του λαού μας από τη λέλαπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι λοιπόν έχουμε τη λεγόμενη εορτή των θεομητορικών αμφίων, αμφίων, δηλαδή ηματισμός, και η οποία έχει την έννοια της προστασίας της Θεοτόκου, ότι η Θεοτόκος προστατεύει το λαό της από τα τροπάρια της εορτής της σημερινής, αλλά και από την 28η Οκτωβρίου αποσπούμε κάποια σημεία που είναι εκφραστικά του όλου θέματος. «Ανθρώπονη σκέπη», γράφει ο ημινογράφος, «αισθήτα και ζώνην του αχράντου σου σώματος», δηλαδή ο χιτών και η ζώνη από το άχραντον σου σώμα, «κρατεάν τη πόλη σου περιβολήν εδωρήσω». Δόρισες λέγει «κρατεάν περιβολήν, φύλαγμα της πόλεως σου, της πατρίδος μας, διείς περιζωνήμεθα ισχύν αήθητον», δια της οποίας εμείς οι πολίτες, οι χριστιανοί, περιζωνήμεθα, δηλαδή παίρνουμε τη ζώνη σου νοητά για να αποκτήσουμε δύναμη και νίκη αήθητον. Ομοίως γίνεται αναφορά στα τροπάρια αυτά ότι εδωρήθη η Αγία Ζώνη από την ιδία την Θεοτόκον στον Απόστολον Θωμά. «Χειρίσου», λέει το τροπάριον, «χειρίσου δε δόρισε το Αποστόλο Θωμά». Δηλαδή με το χέρι σου εδόρισες στον Απόστολον Θωμά τη ζώνη σου. Είναι τροπάριο της 28ης Οκτωβρίου. Και η έννοια είναι η μεγάλη ευλογία των κατόχων, εκείνοι που κατέχουν αυτά τα αναθήματα, αλλά και η πνευματική διάσταση, εφόσον αυτά μένουν άφταρτα, ώστε δεν είναι δύσκολο να μπορούμε να θεολογήσουμε και να πούμε ότι δι' αυτών των θεομητορικών αμφίων καινοτομείται και η φύση και ο χρόνος. Καινοτομείται, γίνεται καινούργια η φύση, γίνεται καινούργιος και ο χρόνος. Ένα δηλαδή προανάκρουσμα της αυτάρτου βασιλείας και αιωνίου. Προανάκρουσμα όμως. Το ίδιο συμβαίνει και με κάποια άφθαρτα σώματα Αγίων μας, όπως είναι τουλάχιστον κατά μήκος από βορρά έως νότων στα Ιόνια νησιά μας, του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Γερασίμου, του Αγίου Διονυσίου, αλλά και άλλων εγκατεσπαρμένων σωμάτων Αγίων στον ελλαδικό μας χώρο, που μένουν άφθαρτα. Θα επαναλάβω ότι είναι ένα προανάκρουσμα, ότι καινοτομείται, γίνεται καινούργιος ο χρόνος, γίνεται καινούργιος ο τόπος, ο χώρος, και είναι η Βασιλεία του Θεού η αιώνιος. Και όπως λέει το τροπάριον της Δευτέρας Ιουλίου σήμερα, «το ασπόρο τόκο σου άφθαρτα διαμείναντα», δηλαδή με τη βοήθεια του ασπόρο τόκου σου που είναι ο Ιησούς Χριστός, έμειναν άφθαρτα. επισήγαρ και φύσης καινοτομείται και χρόνος, γιατί σε σένα γίνεται καινούριος και ο χρόνος και η φύσης. Αλλά θα ρωτήσουμε, πώς ερμηνεύεται αυτό θεολογικά? Πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε αυτό το φαινόμενο, ώστε να φτάνουμε να έχουμε την εορτή των θεμητορικών αμφίων, αλλά και την μνήμη Αγίων που έχουν σταθεί αυταρτοί? Θαυμάσια αποδίδει, αγαπητοί μου, το φαινόμενο ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας σε μία του θαυμασία προσευχή προς τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Λέει πάρα πολλά Κύριε εκεί, θεολογικότατα. Θα σας το πω ό,τι λέγει με πάρα πολύ λίγα λόγια. Μας λέει ότι όπως ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού, απέθανε εννοείται η ανθρωπίνη φύση, δηλαδή εχωρίστη η ανθρωπίνη ψυχή, γιατί ο Χριστός είναι τρία πρόσωπα, τρία πράγματα, είναι ο Θεός Λόγος, είναι το ανθρώπινο σώμα και η ανθρωπίνη ψυχή. Δεν μπήκε ο Θεός Λόγος μέσα σε έναν άνθρωπο που εστερεί το ψυχής, γιατί τότε θα ήταν ελλιπής η περίπτωση και δεν θα μπορούσαμε να είχαμε σωτηρία ολοκλήρου του ανθρώπου. Έχει σημασία, έχουν πάρα πολύ σημασία αυτά, θεολογική σημασία. Έτσι λοιπόν, όταν ο Χριστός πέθανε επί του Σταυρού, τότε το μεν σώμα κατετέθη στον τάφον, η δε ψυχή έφυγε και πήγε, όπως γνωρίζουμε, εις τον Άδην. Άλλο τώρα και τι έγινε, η παρουσία του, της ψυχής του Χριστού, έκανε κάτι καινούριο εκεί, δηλαδή δημιούργησε τον λεγόμενο παράδεισο, Κρήτονα του πρώτου. Ο πρώτος ήταν επάνω στη γη, ήταν στη Μεσοποταμία, ανάμεσα στα δύο ποτάμια, αν θέλετε τέσσερα ποτάμια, τα άλλα δύο είναι παραπόταμοι των δύο μεγάλων ποταμών, του Τίγρητος και του Εφράτου, και εκεί πήρε μαζί του όλες τις ψυχές των δικαίων από αιώνος. Όταν είπε εις τον ληστήν ο Χριστός, σήμερα θα είσαι μαζί μου εις τον παράδεισο, αυτό εννοείται, εννοούσε ότι εκείνος θα πήγαινε εις τον παράδεισο και θα έφτανε σε λίγο, γιατί αργότερα ο ληστής πέθανε, οι ληστές πέθαναν αργότερα, μάλιστα τους έσπασαν τα πόδια για να τελειώνει η ιστορία, επειδή την άλλη μέρα ήταν μεγάλη εορτή, ήταν το Πάσχα των Εβραίων, να πεθάνουν να ξεμπερδεύουν. Και είπε ο Χριστός εις τον ληστήν αυτόν που είπε να με θυμηθείς Κύριε στη Βασιλεία σου, τον πήρε μαζί του ως ψυχή ο Χριστός, ως ψυχή ο ληστής. Προσέξτε όμως, το μεν σώμα είναι ένα πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό θεολογικότατο τροπάριο που αναφέρει αυτά που σας λέγω, εν τάφα σωματικός, εν άδε μεταψυχής. Αυτό το τροπάριο είναι ότι ο Θεός Λόγος, η θεότητα, δεν έπαυσε να είναι ηνωμένος τόσο με την ψυχή που ήταν εις τον Άδη, όσο και με το σώμα που ήταν εις τον τάφον. Δεν έπαυσε να είναι ηνωμένος ο Θεός Λόγος. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, όπως λέει συνέβη σε σένα, έτσι συμβαίνει και στους δικούς του ανθρώπους όταν πεθάνουν. Δηλαδή αφού ενώθηκαν μαζί σου από την παρούσα ζωή, όταν πεθάνουν, τότε το σώμα τους κατετέθη βέβαια στον τάφο, παραμένει όμως το σώμα τους ηνωμένο με το Πνεύμα το Άγιο, και η ψυχή τους εκεί που πήγε στο Παράδεισο, και εκεί η ψυχή τους είναι ηνωμένη με το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή όπως η θεότητα, ο Θεός Λόγος ήταν ηνωμένη στα χωρισμένα ανθρώπινα στοιχεία σώμα ψυχή, έτσι λοιπόν και εις τους Αγίους σου Κύριε, ενώ χωρίστηκαν δια του θανάτου, παραμένουν όμως ηνωμένα και η ψυχή και το σώμα των με το Πνεύμα το Άγιον. Συνεπώς αφού είναι ηνωμένα με το Πνεύμα το Άγιον, τότε τα σώματά τους που τα αφαιρούμε από τον τάφο, δηλαδή τα λείψανα, λείψανον λέγεται εκείνο που απέμεινε, αυτό θα επιλείψαν. Εκείνο που απέμειναν, ό,τι απέμειναν, είναι θαυματουργών. Γιατί είναι θαυματουργών? Γιατί ενώθη με το Πνεύμα το Άγιον, και το Πνεύμα το Άγιον δεν εχωρίσθη από τα σώματα των Αγίων έως ότου το Πνεύμα το Άγιον αναστήσει τα νεκρά σώματα. Αλλά και η ψυχή εις τον Παράδεισον. Τι είναι ο Παράδεισος? Μέρος του Άδου που έγινε Παράδεισος, δηλαδή που εκεί υπάρχει το άκτιστο φως του Θεού, και εκεί είναι το Πνεύμα το Άγιον με τις ψυχές αυτών των Αγίων ηνωμένο. Γι' αυτό θαυματουργούν τα λείψανα των Αγίων. Αλλά και κάτι άλλο καταπληκτικό: όχι μόνον τα λείψανά τους που ενώθησαν με το Πνεύμα το Άγιον όσο ζούσαν, αλλά και με ό,τι οι Άγιοι έπιασαν, άγγιξαν, χρησιμοποίησαν από την παρούσα ζωή. Λέμε ότι μία εικόνα είναι θαυματουργός. Λέμε θα πάω στην Τίνο γιατί η εικόνα είναι θαυματουργός. Θα μπορεί ένας ορθολογιστικότατα να πει για στάσου, να πάρει μία εικόνα της Παναγίας. Τώρα υπόθηκε που ήρθε η Θεοτόκος στο εικόνισμα από το Άγιον Όρος και κάποιος θεολόγος ανεκδίητος, μεγάλος θεολόγος και τρανός στην Αθήνα, είπε πάρε λέει μία εικόνα της Παναγίας. Ο άμα το άκουσα στις ειδήσεις και είπα αθεολόγητε άνθρωπε. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί δεν είναι το ίδιο? Διότι εκείνος που αγιογράφησε την Παναγία της Τίνου ήταν αγιασμένος άνθρωπος, και συνεπώς ό,τι έπιανε, επειδή ήταν ο ίδιος πνευματοφόρος, αγίαζε και τα αντικείμενα που έπιανε. Εκεί εξηγείται και αποδίδεται το ότι έχουμε και θαυματουργικές εικόνες. Αυτό να το ξέρετε. Ακόμη λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και οι λάρνακες, τα κυβότια που έχουν μέσα τα λείψανα των Αγίων, και εκείνα θαυματουργούν. Αν πάω δηλαδή να προσκυνήσω μία λάρνακα ενός Αγίου, ενώ δεν προσκυνώ τα λείψανα, είναι μέσα τα λείψανα, και αυτά οι λάρνακες έχουν πάρει χάρη Θεού και αντικείμενα ποικίλα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η συνήθεια να διατηρούν αντικείμενα Αγίων. Όταν κάποτε πήγα στην Αίγινα, μπήκε στο δωμάτιο του Αγίου Νεκταρίου, είδα το κρεβάτι που χυμώνει, είδα το πτυχίο της θεολογίας που είχε και όλα αντικείμενα. Αυτά φυλάσσονται. Φυλάσσονται επειδή ο ίδιος ήταν αγιασμένος, και συνεπώς και τα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποίησε. Έχει πάρα πολύ σημασία θεολογική, αγαπητή μου, όλη αυτή η ιστορία. Έτσι λοιπόν και ο ηματισμός της Θεοτόκου ποιον περιέβαλε? Περιέβαλε την ιδέα την Θεοτόκων, που εγέννησε, έφερε δηλαδή, έδωσε σάρκα και οστά εις τον ανθρώπινον εις τον Θεόν λόγον όταν ανθρώπισε. Συνεπώς η Θεοτόκος ήταν θεωμένη από τη στιγμή που εδέχτη το μήνυμα της ανανθρωπίσεως και παρέμεινε θεωμένη. Ό,τι λοιπόν είχε προσωπικό της αντικείμενο, ο ηματισμός της φυλάχθηκε. Θεολογικότατα δε εξηγεί το πως σας είπα, και θαυματουργεί ο ηματισμός της Θεοτόκου. Και σήμερα αν δεν ήταν Κυριακή θα ήταν κατάλυση ελαίου. Βεβαίως, για να καταλάβουμε την αξία αυτών των πραγμάτων. Έτσι έχουμε σωρία περιπτώσεων, μα σωρία, και μάλιστα από αυτήν την Αγία Γραφή, για να μην θεωρηθεί ότι χαριζόμεθα τρόπον την άκη, γιατί να μην χαριζόμαστε εις την υπεραγία Θεοτόκων, όπως μας κατηγορούν οι αιρετικοί ότι χαριζόμεθα. Ανόητοι αιρετικοί. Και πρώτα πρώτα έχουμε τον Πανάγιον Τάφον του Χριστού. Κάνουμε ταξίδια από όλο τον κόσμο να πάμε να προσκυνήσουμε τον τάφον που εναπετέθη το σώμα του Χριστού. Τι αξία θα είχε το πράγμα? Για να δείτε δε τους αιρετικούς, αποστρέφονται των σταυρών, επειδή λέει ήταν όργανων φωνικών που εκκρεμάστηκε ο Χριστός. Ταλέποροι, φτωχοί, αιρετικοί, ας είναι, δεν θα ασχοληθούμε μαζί σας. Προσκυνάμε λοιπόν τον Πανάγιον Τάφον, γιατί εκεί κατετέθη το σώμα του Χριστού. Ακόμη προσκυνούμε την, θα το βρείτε μέσα στο ημερολόγιο, δεν είχα καιρό να το ψάξω να το βρω περισσότερο. Είναι προσκυνητή και η άλυσης, η αλυσίδα του Αποστόλου Πέτρου. Είναι εορτή προσκύνησης της αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου. Έχουμε ακόμη πλήθος μυροβλήσεων σωμάτων Αγίων, αλλά και εικόνων. Λέει αυτή η εικόνα απορρέει μύρον. Άγιος Δημήτριος λέγεται μυροβλήτης, γιατί από τον, από τον τάφο του ανέβλησε μύρον. Η μιλωτή του προφήτη Ηλία. Ξέρετε τι θα πει μιλωτή? Προβιά. Προβιά, γιατί φορούσε μια προβιά ο προφήτης Ηλίας, δεν είχε άλλο νηματισμό. Και όταν ανελήφθη στον ουρανό, μάλιστα έγινε σχετική συζήτηση με τον μαθητή του, τον προφήτη Ελισέον, και του πέταξε, ανεβαίνοντας επάνω, του πέταξε την μιλωτή. Το μη με είτε γράφεται, το λέω με ωμέγα, δηλαδή την προβιά. Πήρε την προβιά αυτή ο προφήτης Ελισέος και λέει έχω χάρη, άραγε. Έφυγε ο προφήτης Ηλίας, δεν είχε ανάγκη πια από ηματισμό. Πρέπει να σας πω ότι οι Άγιοι όταν θα αναστηθούμε στη Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουμε ανάγκη από ηματισμό. Ούτε η Παναγία, ούτε ο Χριστός, ούτε εμείς. Αλλά τι θα περιβαλλόμεθα? Με το άκτιστον φως. Και δεν θα υπάρχει ηματισμός. Έτσι λοιπόν ο Ηλισέος πήρε την μιλωτή και τη χτύπησε πάνω στον Ιορδάνη ποταμό. Και αμέσως ο Ιορδάνης ποταμός χωρίστηκε και πέρασε ο προφήτης Ηλισέος και κατάλαβε ότι πήρε τη χάρη του προφήτη Ηλία. Από πού? Από την μιλωτή. Θέλετε ακόμη? Στην εκκλησιαστική μας ζωή ξέρετε πόσα τέτοια έχουμε? Αν προσέξατε, δύο φορές μέσα στη Θεία Λειτουργία παίρνουμε τον αέρα, είναι το κάλυμα που σκεπάζουμε τα Άγια, τα Ιερά Κύπελα, όπως λέγονται, το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριο. Αφού έχουμε τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, τι κάνουμε? Ευλογούμε, προσέξτε, ευλογούμε επάνω από τα Ιερά Κύπελα, Άγιο Ποτήριο, Άγιο Δισκάριο, και βγαίνουμε σε εσάς να σας δώσουμε την χάρη από τα Άγια Μυστήρια. Μέσω τι? Μέσω ενός υφάσματος. Το έχετε αντιληφθεί ποτέ? Για να δείτε πόσο βαθιά είναι αυτά, και μάλιστα πάρα πολύ θεολογικά. Όταν γίνεται εγγενιασμός ενός ναού, ο επίσκοπος φοράει ένα χιτόνα λευκόν. Μετά τον εγγενιασμό παίρνουμε και κόβουμε τον χιτόνα σε μικρά κομματάκια και το μοιράζουμε, και το κάνουμε φυλακτά αυτά τα κομματάκια. Τα κάνουμε φυλακτά, θα το έχετε ακούσει. Δηλαδή παίρνουμε τη χάρη διαμέσου ηματισμού. Ακόμη, τι ακόμη? Πέρασε η ώρα, δυστυχώς. Ως αποστολική δε περικοπή, ή μάλλον ας μην μείνω εκεί γιατί δεν με παίρνει ο χρόνος, είδαμε να είναι από την προσεβραίους που αναφέρεται, είδατε σήμερα Κυριακή, αλλά είναι η αποστολική περικοπή χάρη της γιορτής, της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της Παναγίας μας, που εκεί αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος εις τα σκεύη του ναού. Ο ναός και τα σκεύη όλα του ναού, η κυβωτός, το θυμιατήριο, όλα αναφέρονται στην Θεοτόκον. Όλα εις την Θεοτόκον. Ναι, και όλα είναι αγιασμένα. Αγαπητοί, μπορέσαμε ποτέ να αναλογιστούμε ποια είναι η Θεοτόκος? Και κοντά σε εκείνην, ποιοι είναι οι Άγιοι που πήραν την άκτιστον ενέργεια του Θεού? Εάν και ο ηματισμός της ακόμα θαυματουργεί, το αυτό και κατά θεωμένα σώματα ή λείψανα των Αγίων. Πολύ δικαιολογημένα, χωρίς δυστυχώς να ξέρει ο λαός μας τη θεολογία του πράγματος, πολύ δικαιολογημένα τρέχει ο λαός μας σε τέτοιες περιπτώσεις που κάποιοι διανοούμενοι θέλουν να λένε για το λαό ότι ο λαός είναι θρησκόληπτος. Δεν είναι καθόλου θρησκόληπτος. Και σας τα εξήγησα αυτά θεολογικά για να τα στερεώσουμε. Το σημερινό μας θέμα είχε σκοπό να αυξήσει και τη γνώση μας, ό,τι σας εξήγησα, αλλά και την ευλάβειά μας. Και η εν προκειμένου ευλάβειά μας είναι ένα μικρό μόνο μέρος από αυτό που λέμε ορθοδοξία. Δεν είναι αυτό το παν η ορθοδοξία, αλλά ένα μικρό μέρος της ορθοδοξίας. Αυτά δεν τα έχουν οι άλλοι. Και αυτήν την ορθοδοξία μας μέχρι την τελευταία της λεπτομέρεια οφείλουμε να διαφυλάξουμε. Και τότε η χάρις του Θεού θα επιπίπτει στο λαό του. Σήμερα με πολλούς τρόπους απειλείται η ορθοδοξία μας. Με πολλούς τρόπους. Αν τη χάσουμε, τότε τι θα έχουμε χάσει? Το υπολογίζουμε? Αμήν.